Բարի օր, Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, ձեր հարցերին պատասխանելու է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, տիկին նախարար։
Բարև։
Անցնենք հարցերին։ Վեներան Ազատության Instagram-յան հետևորդներից ասում է, սեպտեմբերի 25-ից հետո քանի մարմին է նույնականացվել, մեր տղան բենզինի պայթունից հետո անհետ կորել է։
Մինչ օրս արդեն 40 աճուներ նույնականացվել են, բայց գործընթացը շարունակվում է, հարազատները հանձնում են նաև արյան հետազոտություն են անցնում, որպեսզի ունենանք տվյալները, շարունակական ընթացքը կգնա։ Եթե մեր հայրենակիցը Վեներան չի հանձնել, պիտի խնդրեմ, որ անպայման հանձնեն մեր դատաբժշկական կենտրոնում, որը գտնվում է Հերացի փողոցի վրա, եթե ունենանք նույնականացում, նրանց կտեղեկացնեն քնչական մարմինները։
Առհասարակ սեպտեմբերի 25-ից հետո հայաստանյան հիվանդանոցներում բուժվող տեղահանված արցախցիներից մոտապես քանիսի մոտ արդեն վիճակի լավացում կա, ինչ թվեր ունեք։
Արդեն 100 պացիենտ դուրս է գրվել առողջացմամբ, ինչը շատ ուրախալի լուր է։ Ցավոք սրտի մեր հայրենակիցների վիճակը այրվածքներով բավական ծանր էին, եւ մենք ունեինք հիմնականում 50-60-70%-ից ավելի մակերեսի այրվածքներ, ինչը համարվում է խիստ ծայրահեղ վիճակ, բայց ունենք դրական դինամիկա և ծանր վիճակում գտնվող պացիենտների մոտ էլ որոշակի արդեն առաջխաղացում ենք նկատում։ Իհարկե, այրվածքներով պացիենտները երկար վերականգնողական բուժման դեռ կարիք են ունենալու, մի քանի ընթացքներով վիրաբուժական միջամտություններ, պլաստիկ վերականգնողական, և պիտի ամեն ինչ անենք, որ այս վերականգնման ընթացքում էլ նրանք ստանան պատշաճ բուժօգնություն և ամբողջապես վերադառնան նորմալ կյանք։
Մոտավորապես ճիշտ եմ հասկանում, որ գրեթե բոլորին հետագայում պլաստիկ վիրահատությունը հարկավոր։
Փոքր միջին ծավալներով, այո, գրեթե բոլորը ունենալու են ընթացիկ միջամտությունների կարիք։
Անկամ պլաստիկացիան լինելու է անվճար իրենց համար։
Այս պարագայում այո լինելու է, որովհետև նրանց դեպքում դա ոչ միայն էսթետիկ նշանակություն ունի, այլ նաև ձեռքերի ֆունկցիոնալ և այլ կարևոր նշանակություն ունի, և պետությունը դա ևս կփոխհատուցի, նրանք կստանան ամբողջական բուժ ծառայությունները։ Գիտեք, որ մեր պացիենտներից 20-ը մենք ուղարկել էինք նաև այլ երկրներ, ցավոք սրտի մեկ պացիենտ մահացել է, բայց 19-ի մոտ գրանցվում է դրական դինամիկա, և մենք կապի մեջ ենք արտերկրում բուժվող մեր հայրենակիցների բուժանձնակազմերի հետ, պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի այնտեղ էլ ամբողջ պրոցեսը ավարտելուց հետո, երբ որ վերադառնան, ապա այստեղ արդեն ամբուլատոր ձևով կստանան հաջորդիվ ծառայությունները։
Արտերկրի բուժման ծախսերը պետությունն է հոգում, թե այստեղ հրավիրող կամ այն երկրները, որտեղ որ գտնվում են մեր հայրենակիցները, այդ երկրի պետության աջակցությունն է։
Մենք մեր գործընկերների հետ ակտիվացրել ենք բոլոր հնարավոր միջոցները, և Եվրոպական Միության հրատապ նման օգնություն ցույց տալու ծրագրերի շրջանակներում, նաև ԱՄՆ-ից մեր մի շարք հիմնադրամներ և անձանց աջակցությամբ հնարավոր եղավ իրականացնել այս բավական թանկարժեք հնարավորությունը օգտագործել, և պացիենտները, նրանց հարազատները որևէ բան չեն վճարելու, այսինքն սա արվում է ամբողջովին պետության հոգացության ներքո։
Հայաստանյան հիվանդանոցներ դիմաց արցախցիները, այդ թվում նաև պոլիկլինիկաներում կցագրված մարդիկ, հիմնականում նախնական վիճակագրություն ունեք, հիմնականում ինչ գանգատներ ունեն։
10 ամիսների շրջափակումը բավական ազդեցություն ունեցել է մարդկանց ընդհանուր առողջական վիճակի վրա, և սրա մասին ես առաջի օրից նաև ահազանգել եմ միջազգային կազմակերպություններում, որովհետև մարդիկ ունեն թերսնուցման, հիվանդությունների ոչ ժամանակին հասցեագրման հետևանքով բաց թողումներ, հիմա մենք ամեն ինչ անում ենք լրացնելու այդ կարիքը։
Քրոնիկ հիվանդները այստեղի պոլիկլինիկաներից կարող են ստանալ իրենց դեղերը, որոնք այնտեղ անվճար ստանում էին։
Անպայման կարող են ստանալ, կարող են դիսպանսեր հսկողություն անցնել, և հենց այս թիվն էլ խոսում է նրա մասին, որ անձինք արդեն իսկ կցագրված լինելով բնականոն կերպով կարող են բժշկական օգնությունը ստանալ։
Իսկ պլանավորված վիրահատությունները, որ այնտեղ պիտի լիներ ու տեղափոխվել են այստեղ, դրանք արդեն վճարովի են լինելու, թե
ուրեմն ինչպես նշել ենք բազմիցս, Բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները օգտվելու են Հայաստանի Հանրապետությունում առկա պետական պատվերի ողջ ծավալից, և այնինչ հասանելի է մեր ամենամեծ փաթեթը, հասանելի է լինելու նրանց համար։ Սա նշանակում է, որ պոլիկլինիկական ծառայությունները, ամբուլատոր ծառայությունները և հիվանդանոցային բժշկական օգնությունը ուղեգրման եւ բոլոր ուրեմն կանոնակարգերի շրջանակներում նրանց համար հասանելի է անվճար։
Բայց որպեսզի դրանից օգտվեն, առիթից օգտվելով կարող եք բացատրել ինչ պիտի անեն, պիտի գրանցվեն, պիտի գնան պոլիկլինիկա։
Այո, պետք է գրանցվեն պոլիկլինիկայում եւ գանգատների դեպքում դիմեն իրենց ընտանեկան բժիշկին, եթե կարիք լինի հիվանդանոցային բժշկական օգնության վիրահատությունների, լրացուցիչ հետազոտությունների դժվարամատչելի, կուղեգրվեն եւ արդեն կարող են հիվանդանոցում ստանալ իրենց բուժօգնությունը։ Իհարկե, եթե կա շտապօգնության կարիք, դա եւս մտնում է պետական պատվերի շրջանակներ։
Ազատության Instagram-ի հետևորդներից Դավո, այսպես է ներկայանում օգտատեր, ասում եք անվճար է բուժումն արցախցիներին, գոհ ենք իրոք բուժում եք, բայց այնքան տեղեր եք ուղարկում թղթերի, որ մի կոնսուլտացիայի գին դուրս է գալիս։
Գիտեք, կարծեմ ճիշտ հետևելը նաև գործընթացների առումով կարևոր է, ինչու, որովհետև անձը ինքը չի կարող որոշել, օրինակ իրեն այդ պահին անհրաժեշտ է, չգիտեմ, գլխի, այո, մագնիսա ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա, թե ոչ, եւ պիտի այդ շղթան այո հետևել, նախ դիմել ընտանեկան բժիշկին, թերապևտին եւ կարիքի դեպքում արդեն անցնել լրացուցիչ հետազոտություններ եւ ուրեմն հիվանդանոց եթե անհրաժեշտ է եւս։
Տիկին Ավանասյան վերջերս UNICEF-ն էր հայտարարություն տարածել, որ տեղահանված գրեթե բոլոր երեխաների մոտ նյարդային սուր խնդիրներ կա, վախեր, գիշերային տագնապներ, մղձավանջ եւ այլն։ Այս երեխաների հետ ըստ UNICEF-ի հայտարարության պիտի նաեւ աշխատեն հոգեբանները։ Մենք հետո հասկացանք, որ նաեւ մի մասը կունենա կամ ունի հոգեբույժի կարիք։ Այս աշխատանքներն ինչպես է պատրաստում կազմակերպում նախարարությունը, օրինակ մարզերում ապրող ընտանիքը ինչպես պիտի իմանան, որ իրենց երեխան օրինակ հոգեբույժի կարիք ունի։ Եթե ունի, ապա ում պիտի դիմի։ Այդ շատ պարզ մաչելի կնկարագրեք, ինչ անեն ծնողները։
Իհարկե, մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ 10 ամիսներ լինելով շրջափակման մեջ եւ վերջին օրերի իրադարձությունները եւ մեծահասակների եւ երեխաների եւ նաեւ այստեղի բնակչության համար բավական ստրեսային իրավիճակ են ստեղծել եւ մենք մեր կայքում անընդհատ հրապարակում ենք որոշակի խորհրդատվություն ուղված հենց առաջին իսկ օրերին պատշաճ արձագանքելու, տեղեկացված լինելու, նշանները ճիշտ հասկանալու, երբ որ երեխաները կամ մեծահասակները ունեն մասնագիտական օգնության կարիք։ Մենք, գիտեք, այս ընթացքում բավական նախաձեռնողական ձևով չենք սպասել, որպեսզի դիմեն նաև օգնության, այլ մեր մոբիլ թիմերը, որոնք որ շրջում են մարզերով, այցելում են մեր բռնի տեղահանված հայրենակիցներին, իրականացում են առաջնային զննում, նրանց մեջ կան նաև հոգեբաններ։ Այս գործընթացում նաև սոցիալական մարմինների հոգեբաններն են ներգրավված, դպրոցների հոգեբանները, պիտի փորձենք հնարավորինս ուշադիր լինել եւ ճիշտ ժամանակին պատշաճ օգնություն ցույց տալ։ Պետք է ասեմ, որ արդեն մոտ 40,000 քաղաքացի կցագրվել է առաջնային օգակում, պոլիկլինիկաներում եւ ամբուլատորիաներում, սա շատ կարեւոր ցուցանիշ է, նշանակում է, որ նրանք արդեն օգնության ստացման ողջ գործընթացը նորմալ կերպով կարող են կազմակերպել։ Որևէ խնդրի պարագայում պետք է դիմել ընտանեկան բժշկին, թերապևտին, եթե երեխայի դպրոցի ուսուցիչներն են նկատում անհանգստացնող նշաններ, ապա այս օղակը պետք է օգտագործվի եւ մենք պիտի պատրաստ լինենք ճիշտ ժամանակին նրանց օգնություն ցույց տալ։
Լավ, հայաստանյան հիվանդանոցներ դիմած արցախցիները, այդ թվում նաեւ պոլիկլինիկաներում կցագրված մարդիկ, հիմնականում նախնական վիճակագրություն ունեք, հիմնականում ինչ գանգատներ ունեն։
Ունենք իհարկե, մենք նաև փորձում ենք ուրեմն մինչև այս իրադարձությունները ունեցած մեր տեղեկատվությունը ամբողջականացնել եւ մոբիլ թիմերի ուրեմն ստացված տվյալները մի համադրելով հասկանանք նաև առաջիկայում մեզ ինչ է սպասվում, որտեղ շատ կարեւոր է քրոնիկ հիվանդություններով անձանց դեղորայքային ապահովումը կազմակերպելը, կարևոր է որոշակի նույն նյարդահոգեբանական խնդիրներով անձանց բուժօգնությունը կազմակերպել։ Գիտեք,
Արցախից տեղահանված բժիշկներից քանիսն է Հայաստանում աշխատանքի տեղավորվել, որովհետև մեր հարցազրույցների ընթացքում բուժքույրերը, բժշկական կրթություն ունեցող մարդիկ ամեն դեպքում, որոնք այնտեղ աշխատել են, ասում էին, քանի որ Արցախում չկա ՇՄԶ-ն, հավաստագիր ստանալու այդ պրոցեսը, այստեղ խնդիրների առաջ են կանգնում։ Ինչ ընդհարաչումներ ունեք, կամ նաև թիվը կարող եք ասել, քանի մասնագետ է արդեն գործի անցել։
Իհարկե, այո, Լեռնային Ղարաբաղում չէր գործում հավաստագրման այն համակարգը, որը 2023 թվականից ներդրվեց Հայաստանում, եւ հասկանալով, որ մեզ պետք են միջանկյալ որոշակի լուծումներ, որ մեր հայրենակիցները հնարինս արագ ինտեգրվեն նաև մեր բուժհաստատություններում, մենք նախաձեռնեցինք օրենսդրական փոփոխություն, եւ առաջիկայում ազգային ժողովում կընդունվի ուրեմն նրանց համար երկարացում ժամկետի, պարտադիր պայմանը հավաստագրման կներդրվի 2025 թվականի հունվարի 1-ից նրանց համար։ Բայց այս ընթացքում էլ արդեն
անվճար կլինի։
Հավաստագրումը, այո, ինքը պրոցեսը անվճար կիրականացվի, դուք գիտեք, որ հավաստագիրը տրվում է բժիշկների համար 220 կրեդիտ հավաքելու դեպքում և բուժքույրերի պարագայում 160 կրեդիտի պարագայում։ Այս կրեդիտավորված կուրսերի հատվածը եւ մենք կկազմակերպենք մեր հայրենակիցների համար, նրանց կընդգրկենք անվճար հիմունքներով կարիքի պարագայում, եւ կարող են անգամ չունենալով հավաստագիր ընդունվել աշխատանքի, լրացնել կրեդիտները, հավաստագրվել եւ 2025 թվականից նոր նրանց համար պարտադիր պահանջ որպես կգործի։ Սա շատ կարեւոր է, որ նաեւ բժշկական կենտրոնները հանգիստ կերպով ընդունեն աշխատանքի
այսօրվանից սկսած։
Այո, ազգային ժողովում շունտով կթողի, այո, առաջիկա ուրեմն նիստերից մեկում այն արդեն կքննարկվի այս նախագիծը։ Այս ընթացքում մենք ունեցել ենք 1500-ից ավելի զանգեր, հայտեր, բոլորը գրանցվել են, նրանց անհատական խորհրդատվություն է տրամադրվում, եւ առաջարկվում են նաեւ թափուր աշխատանքի հաստիքներ, թե մարզային, թե Երևանի մասնագիտացված կենտրոններում։ 40-ից ավել բուժաշխատող ստացել է արդեն հավաստագիր, որովհետեւ ունեցել է կրեդիտավորված կուրսերի մասնակցություն։
Բայց որտեղ?
Երևանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում, այո, նրանք այս ընթացքում պարտադիր չի եղել, բայց նրանք նախաձեռնողականություն են դրսևորել եւ մասնակցել են նաեւ արկա դասընթացներին եւ ստացել են հավաստագիր արդեն։
Հաջորդ օկտատերը Իրենա Հարությունյան ասում է 18-20 թվականներին Արցախում հղիների 90%-ը տարապում էր սակավայրունությամբ։ Դուք նախատեսում եք արդյոք բացահայտել Արցախից բռնի տեղահանված հղիների հետազոտումը նույն պաթոլոգիայի հարցով բացահայտելու համար 2020-ից առ այսօր առողջական վիճակը նրանց ինչպիսին է, առավել ևս, որ ծնված երեխաները նույնպես ունեն այս խնդիրը։
Ճիշտ ասած, տեղյակ չեմ, թե ինչ տվյալների է հղում անում օկտատերը, բայց մենք հասկանում ենք, եւ ինչպես ես նշեցի, մեր կանայք, ուրեմն 10 ամիս ունեցել են բավական ստրեսային շրջափակման իրավիճակ, եւ առաջի օրից մենք փորձել ենք հաշվառենք հեղիներին եւ նրանց արագ ուղարկենք արդեն ընթացիկ հետազոտումների, եթե կարիք է լինում հավելյալ հետազոտություններ են իրականացվում, եւ հղիության ընթացքի ամբողջ հսկողությունը արդեն իրականացվում է այս օրերին էլ։ Մենք արդեն 80-ից ավել բալիկ ունենք ծնված Հայաստանում այս ընթացքում մեր Արցախից տեղահանված ընտանիքներում, եւ կարող եմ ասել, որ այո, չնայած այն դժվարին պայմաններին, որ նրանք ապրել են,
բավական
առողջ, գեղեցիկ, սիրուն պայծառ բալիկներ են։
Համել բազմանդամ են,
բազմազավակ։ Եվ այո, եւ շատ ուրախալի է, որ բազմազավակ ընտանիքները մեծ թիվ են կազմում։
Անպտղության դեմ Արմեն օկտատերը հարցնում է՝ բուժման ծրագրում ինչու եք տարիքի սահմանափակում դրել։
Տարիքի սահմանափակումը երկու ուրեմն պատճառ ունի, մեկը կապված է իհարկե բժշկական ցուցումների հետ, եւ ինչքան տարիքը մեծանում է շահառուի, այնքան հղիանալու եւ բարեհաջող ծնունդ ունենալու շանսերը ցավոք սրտի նվազում են, եւ մենք պիտի իհարկե այն միջոցները, որ ունի պետությունը, հնարինս ուղենք ավելի շատ շանս ունեցող զույգերին այս պահի դրությամբ, բայց սա չի նշանակում, որ մենք տարեց տարի չենք վերանայում, մեր ծրագրերը չենք ընդլայնում դրանք։ Գիտեք, որ ծրագիրը, երբ որ մեկնարկեց, այն շատ փոքր շահառուների խումբ էր ներառում, բայց այսօր այդ խումբը բավական մեծացվել է, եւ առաջիկայում ուրեմն եւս մի փոփոխություն կիրականացվի, եւ տարիքը այն կանանց, ովքեր որ կուզեն դիմել այս ծրագրի շրջանակներում բալիկ ունենալու, 32-ից կիչեցվի 28։ Այսինքն մենք անընդհատ ընդլայնում ենք այս ծրագրի շրջանակները եւ այն ավելի հասանելի ենք դարձնում մեր քաղաքացիների համար։
Մհեր Աղայքյան, արդյոք առողջության համապարփակ ապահովագրության լրիվ գործարկումից հետո այլևս չեն գործի սոցփաթեթները, եւ եթե համապարփակ ապահովագրության գրությունն ուժի մեջ մտնի, այն կներառի պլաստիկ վիրաբուժությունը, վերջին հարցին բազմից ասել եք, որ ոչ, բայց եթե փոփոխություն կա,
այո, պլաստիկ վիրահատությունները չեն ներառվի ապահովագրական փաթեթի մեջ, եւ այո, սոցիալական փաթեթն էլ արդեն կվերափոխվի ապահովագրական մեկ ընդհանուր փաթեթ կդառնա, եւ սոցփաթեթի շահառուներն էլ կդառնան արդեն համապարփակ ապահովագրական փաթեթի շահառուներ։ Օրենքների փաթեթը այս պահին արդեն իսկ շրջանառման փուլը ավարտվել է եւ գտնվում է կառավարությունում։ Մենք հույս ունենք, որ առաջի կա երկու շաբաթների ընթացքում այն կքննարկվի արդեն կառավարության նիստում, ընդունվելուց հետո արդեն կգնա ազգային ժողով, որպիսի առաջիկա ամիսներին արդեն մենք ունենանք ընդունված օրենք, եւ պետք է ասեմ, որ 2024 թվականի պետական բյուջեում արդեն իսկ նախատեսված են միջոցներ ապահովագրական համակարգի առաջին փուլի ներդրման համար, սա շատ կարևոր է, այսինքն պետությունը բարեփոխումների ընթացքի ֆինանսավորումը եւս համահունչ կերպով պլանավորել է, մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի 2024 թվականի հուլիսի 1-ից արդեն իսկ սկսի գործարկվել առաջին փուլը ապահովագրական համակարգի ներդրման,
որը ենթադրում է,
որ այս պահին պետական պատվերի տարբեր չափի շահառուներ հանդիսացող անձինք կունենան արդեն մեկ միասնական ապահովագրական փաթեթ, որը նույնական կլինի բոլորի համար, մենք չենք ունենա աղճատված տարբեր ծառայությունների շրջանակ ենթադրող ծրագրեր, եւ կմեկնարկի արդեն ապահովագրական փաթեթը այս քաղաքացիների համար։ Պետք է նշեմ, որ այս քաղաքացիների թիվը գրեթե 1,200,000 է, ինչը բավական կան մեծ թիվ է, եւ հաջորդ թիվ 3 տարիների ընթացքում փուլ առ փուլ կներդրվեն հաջորդ этаպները, եւ 2027 թվականից արդեն իսկ կգործարկվի ամբողջական ապահովագրական համակարգը, որը պարտադիր կլինի բոլոր քաղաքացիների համար։
Ի վերջո հստակեցվեց գումարը, որքան պիտի վճարի աշխատող քաղաքացին։
Այո, օրենսդրական փաթեթի մեջ առաջիկայում արդեն դուք այդ նախագծի մեջ արդեն կտեսնեք վերջնական հաշվարկված արժեքը փաթեթի, եւ իհարկե նաեւ պետության կողմից մասնակցության չափաբաժինները, ինչպես ասացի, 24 թվականի բյուջեում արդեն իսկ մի մասը դրված է, հաջորդիվ միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերում եւս նախատեսված է այս փուլերին համընթաց նաեւ ֆինանսավորման պետության մասը եւս արդեն արտացոլված է։
Այսինքն աշխատող քաղաքացիներից ապահովագրության համար գումար կպահվի 24 թվականից սկսած։
24 թվականից սկսած կլինի կամավոր աշխատող քաղաքացիների համար միացում ապահովագրական փաթեթին, իսկ 27 թվականից սկսված արդեն կլինի պարտադիր, բայց պետությունը աշխատող քաղաքացիների համար էլ, ովքեր ստանում են միջին աշխատավարձից ցածր աշխատավարձ, կունենա սուբսիդավորման, աջակցության շատ ճկուն ծրագրեր, սա շատ կարևոր է, որ նաև մեր ուրեմն քաղաքացիները, ովքեր որ հայտարարագրում են իրենց եկամուտները, եւս օգտվեն այս սուբսիդավորման ծրագրերից։
Ամեն դեպքում թիվը չեք ուզում ասել հիմա, որքան է վճարելու աշխատող
կարգին։ Շուտով մանրամասն թվերը
կհրապարակվեն։
Ոչ, լինելու է ֆիքսված գումար, մենք տոկոսային տրամաբանությունից դուրս ենք եկել, լինելու է մեկ միասնական ապահովագրական վճար, ֆիքսված, որից կլինի արդեն սուբսիդավորման ճկուն համակարգ այն շերտերի համար, ովքեր ուրեմն միջին աշխատավարձից ցածր են ստանում։
Մյուս տարվանից ապահովագրությունից օգտվող այս 1,200,000-ը, սա բնակչության որ խավն է, թոշակառու հաշմանդամություն ունեցող, թե չէ։
Ուրեմն օգտվում են այս պահին պետական պատվերից, օգտվում են սոցիալական ապահովության որոշակի շեմ ունեցող քաղաքացիները, առաջին երկրորդ կարգի հաշմանդամները, երրորդները սահմանափակ է եւ նրանք էլ եւս կդառնան արդեն ամբողջական ապահովագրական համակարգի շահառուներ եւ մի շարք փոքր խմբեր կան, որոնք որ եւս այս պահին էլ հանդիսանում են ուրեմն մեր պետական պատվերի շահառուներ, նրանց համար կգործարկվի ապահովագրական փաթեթ։
Արցախցիները այս կան
այս ծրագրում։ Այո, արցախցիները այս պահին, ինչպես ասացի, նրանք ներառված են պետական պատվերի շրջանակներում եւ իհարկե նրանք եւս կդառնան մեր ապահովագրական համակարգի շահառուներ։
Ռուբեն Ստեփանյանը, որպես թեմայի շարունակություն, ասում է՝ մյուս տարվանից գործելու է ապահովագրությունը, ինչ մեխանիզմներ են նախատեսվում ամբողջական վերահսկողություն սահմանելու համար, որ ապահովագրական ընկերությունների կապրիզի պատճառով չտուժի պացիենտը։ Հիմա պետական մեկ հիմնարկ է լինելու, թե գործելու են նորից մյուս ընկերությունները, որոնք համագործում են։
Լինելու է մեկ միասնական պետական ապահովագրական հիմնադրամ, սա շատ կարևոր կարծում եմ մոտեցում է, որովհետև մեկ ապահովագրական հիմնադրամի շրջանակներում մենք միավորում ենք մեր բնակչության ռիսկերը եւ դրա շնորհիվ ապահովագրական փաթեթի արժեքը մեկ քաղաքացու համար ավելի մատչելի է լինում, քան թե եթե մենք ունենայինք փոքր խմբեր, որոնց շրջանակներում շատ դժվար է լինում հավասարակշռել ռիսկերը։ Դուք գիտեք, որ ընդհանրապես ապահովագրական ընկերությունները ամբողջ աշխարհում հակված են ապահովագրելու առողջ միջին տարիքի աշխատող քաղաքացիների, այո, որոնք շատ փոքր ուրեմն առողջապահական խնդիրներ ունեն եւ հենց պետության դիրքորոշումն ու կարեւորագույն հանձնառությունն է, որ ապահովագրությունը պիտի լինի համընդհանուր մեկ ապահովագրական հիմնադրամի շրջանակներում, որպիսի մենք ունենանք նաև խոցելի խմբերի, քրոնիկ հիվանդների, նաև կենսաթոշակային տարիքի անձանց առողջապահական հարցերը կարողանանք լուծենք։
Եվ բոլոր հիվանդանոցներն են ներգրավելու։
Ուրեմն այն բժշկական կենտրոնները, որոնք որ կբավարարեն ապահովագրական հիմնադրամի եւ առողջապահության նախարարության կողմից առաջադրված որակական պահանջներին, այո, կընդգրկվեն, քաղաքացին ազատ կերպով ընտրելու է որ բժշկական կենտրոնից ստանաց առայությունները եւ ապահովագրական հիմնադրամը արդեն կփոխհատուցի նրա ուրեմն ծառայությունների ստացման համար ամբողջական վճարները։
Տիկին նախար, պացիենտը իրավունք ունենալու է կամ հնարավորություն ունենալու է բժիշկ ընտրելու, որովհետև ապահովագրության թեման, երբ սկսեց շրջանառվել, կարծում եմ դուք էլ գիտեք այդ խնդիրը, որ ասում խոսքար, որ որոշ բժիշկներ կարող են էլիտար համարվող, կարող են չընդունել այն պացիենտներին, որոնք ապահովագրությամբ են իրենց մոտ գնում, իրենք էլ իրենց բացատրությունն ունեն, տեսախցիկից այն կողմ ասում էին, որ մինչև այս պահը չի փոխհատուցվում իրենց աշխատանքը, այսինքն իրենք օպենկներ էին ստանում, դրա համար հրաժարվում էին։ Հիմա կլինի այդ արտոնյալ խումբը բժիշկների, որոնք չեն ընդունի ապահովագրությամբ իրենց մոտ գնացող պացիենտին։
Գիտեք, մենք ունեցել ենք նման խնդիրներ, նախկինում նաև պետական պատվերի փոխհատուցման գները ոչ այնքան լիարժեք էին արտահայտում ինքնարժեքը ծառայությունների, եւ նախկինում կար նման խնդիր, բայց տարիների ընթացքում մենք անընդհատ վերանայում ենք ծառայությունների դիմաց վճարման չափերը, եւ պետք է ասեմ, որ հենց 2023 թվականին ծառայությունների մեծամասնության գնի մեջ մենք 7%-ի ուրեմն բարձրացում ենք իրականացրել, բայց ապահովագրական համակարգի շրջանակներում մենք իրականացրել ենք բոլոր ծառայությունների մանրամասն գնահաշվարկ, այդ հաշվարկները համաձայնեցվել են նաև թե բժշկական ասոցիացիաների հետ, բժշկական կենտրոնների հետ, բավական մեծ թիմ է աշխատել այս ակտուարական հաշվարկները իրականացնելու համար, եւ դրանք մաքսիմալ իրական ծառայությունների ինքնարժեքին մոտեցնելու։ Այո, մենք պատկերացնում ենք նաև, որ ունենալու ենք աճ ծառայությունների, ինչը ենթադրում է նաև հավելյալ ֆինանսական մուտքեր բժշկական կենտրոնների համար, եւ երբ որ ունես նմանատիպ ծառայությունների աճ, ունես նաև մեկ ծառայության արժեքի նվազում։ Սա շատ եւս կարեւոր է այդ ապահովագրական համակարգերի կարեւոր ձեռքբերումներից է, կարող եմ ասել։ Այո, պացիենտը ինքը ազատ է լինելու ընտրելու բժշկին, բայց այսպիսի մի բան, եթե ունես անհապաղ բժշկական օգնության կարիք, գալիս ես բժշկական կենտրոն, կա հերթապահ բժիշկ, ապա դու պիտի օգտվես հերթապահ բժիշկի ծառայություններից, ինչպես ընդունված է ամբողջ աշխարհում։ Եթե դա պլանային վիրահատական միջամտություն է, այո, կարող ես ընտրել քո բժիշկին եւ հերթագրվել քո ցանկացած բժիշկի մոտ եւ սպասարկվել տվյալ բժիշկի
պետ պատվերով, բայց եթե
ապահովագրական փաթեթոն եւ պետական պատվերով։
Իսկ եթե օրինակ X բժիշկը ասում է, չեմ ընդունում պետ պատվերով։
Բժշկական կենտրոնը կնքում է պայմանագիր ապահովագրական հիմնադրամի հետ եւ պարտավորվում է ապահովել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում քաղաքացիների սպասարկումը։ Այո, կարող են լինել մասնավոր կլինիկաներ, որոնք որ ընդհանրապես նաեւ կարող են չընդգրկվել ապահովագրական համակարգի մեջ, դա իրենց ազատ ընտրությունն է, մենք չենք կարող պարտադրել որևէ մեկին։
Լավ, հաջորդ հարցը Գայանե Յավրիյան ասում է, լսել եմ, որ կան փոփոխություններ պոլիկլինիկաների աշխատանքում, ինչ փոփոխություն կա, ինչպես պետք է հիմա օգտվի հիվանդը պոլիկլինիկայի սպասարկումից, երբ կարելի է կանչ գրել եւ տալ եւ այլն, չգիտեմ ինչ փոփոխության
մասին։ Բավական, այո, մենք փոփոխությունների փաթեթ ենք գործարկում, աշխատում ենք առաջնային օղակի թե ենթակառուցվածքների փոփոխության, թե բժշկական անձնակազմի աշխատանքի ծավալի եւ նրանց աշխատանքի դիմաց փոխհատուցման մասով։ Ասեմ, որ այս տարի նախատեսվում է 2023 թվականի պետական բյուջեով 9 պոլիկլինիկաների, մարզային պոլիկլինիկաների եւ 20 ամբուլատորիաների ամբողջական վերակառուցման նախագծման աշխատանքները, շինարարական աշխատանքները հաջորդ տարի կմեկնարկեն։ Հաջորդ տարի եւս 20 ամբուլատորիա արդեն նախատեսված է, որ պիտի սկսենք նախագծել եւ վերանորոգել։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ ապահովագրական համակարգի ներդրմանը համընթաց մեր առողջապահական համակարգը պատրաստ լինի, թե իր ենթակառուցվածքներով, թե իր բժշկական անձնակազմի ունակություններով, կարողություններով։ Այս տարի 2023 թվականին մենք ներդրեցինք ընտանեկան բժիշկների, բուժքույրերի բոնուսային վարձատրման բավական լավ մեխանիզմ, եւ այն օրը ես թվերը նայում էի, մեր ամբուլատորիաներից մեկի ընտանեկան բժիշկը 9 ամիսների ընթացքում 1.400.000 դրամ հավելյալ բոնուսային վարձավճար է ստացել։ Սա բավական մեծ հավելյալ գնահատանք է։
Ինչ մենք ենք տեսնում մեր հարցազրույցների պոլիկլինիկաների այցերի ընթացքում, մարդիկ դեռ շարունակում են առաջին օղակը որպես դիտարկել հիվանդանոցը, ոչ թե պոլիկլինիկան։ Այստեղ դուք համարում եք, որ ամեն դեպքում կա խնդիրներ առաջնային բուժող պոլիկլինիկական ծառայություններում, որ գուցե տեխնիկան լավը չի կամ քիչ է, կամ մասնագետները ինչ են վստահում, կամ էլ գուցե իներցիայով են գնում հիվանդանոցներ։
Գիտեք, իհարկե արձանագրում ենք, հենց մանրամասն վերլուծություն ենք արել, թե խնդիրների ամբողջական ցանկը ունենք, այո, ճիշտ եք նշում, որ մենք ունեինք պոլիկլինիկաներ Վանաձորում, Գյումրիում, որ ռենտգեն ապարատը կարելի էր որպես ցուցադրության նմուշ օգտագործել, եւ վերջին տարիներին բազմաթիվ պոլիկլինիկաներ ուրեմն հագեցվել են ռենտգեն ապարատներով, օրինակ եմ վերում, լաբորատոր գործի քային ամբողջ հագեցվածությունը պիտի փոխվի, ընթացքի մեջ է։ Տեսեք, կառավարությունը պետական բյուջեի միջոցներով հիմնական շեշտադրումը անում է մարզային առողջապահական կենտրոնների զարգացման վրա, իսկ Երևանը իր համայնքային միջոցների հաշվին եւս բավական մեծ ներդրումներ է իրականացնում Երևանի պոլիկլինիկաների վերանորոգման եւ հագեցման մասով։ Այս տարի 4 պոլիկլինիկաներ կհանձնվեն շահագործման, նրանք հիմա գտնվում են վերա կառուցման փուլում եւ կարծեմ մի քանի տարվա մեջ արդեն 23 պոլիկլինիկաները արդեն բոլորը պիտի ունենան հագեցված ենթակառուցվածքներ։ Բայց ինչպես ես միշտ նշում եմ, այո, ենթակառուցվածքները անհրաժեշտ են, բայց մեզ համար կարևոր է նաեւ բուժանձնակազմի, թե կրթական, թե նաեւ ուրեմն աշխատավարձերի հետ կապված հարցերի պատշաճ հասցեագրումը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Ավանեսյան։ Ազատության եթերում ձեր հարցերին պատասխանում է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Հաջողություն։